Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Saudara pendengar, meskipun Australia sudah mulai meringankan pembatasan kehidupan sehari-harinya setelah pandemi COVID-19, virus itu masih ada dan warga masih disarankan untuk melakukan penjagaan jarak sosial. Namun, sampai seberapa dekat dikatakan terlalu dekat. Semua itu tergantung pada apa yang Anda lakukan. Berikut ini sebuah laporan tentang hal itu yang disusun oleh Alan Lee. Di seluruh Australia, warga telah mulai diizinkan untuk melakukan berbagai hal yang telah dilarang selama berminggu-minggu terakhir. Pub, restoran, dan kafe telah diperbolehkan untuk melakukan lebih dari sekedar menawarkan takeaway saja. Latihan olahraga juga dapat dilakukan bersama dengan teman-teman. Namun kita masih harus tetap berpikir dengan akal sehat dan melakukan penjagaan jarak sosial. Associate Professor Sanjaya Senanayake, seorang ahli penyakit menular di Australian National University, mengatakan kepada SBS News, sekarang bukanlah waktunya untuk mengurangi kewaspadaan penjagaan kita terhadap virus corona.
We really need to be aware that this virus hasn't gone anywhere. We haven't eradicated it. We have just suppressed it with the great work that we as a nation have done. So it is still around and it can flare. If an infected person is able to expose himself or herself to other people due to reduced social distancing.
Di negara Inggris, Direktur Medis Dinas Kesehatan Nasional, Profesor Stephen Powes, mengatakan bahwa pengenalan tindakan-tindakan sosial pada bulan Maret telah membantu memperlambat laju infeksi dan kematian sehingga menghindari skenario kasus terburuk.
On the question around the predicted number of deaths, in fact, the original reasonable worst-case scenario that was produced by SAGE predicted around 500,000 deaths, so a very large number of deaths that were likely to occur if no action was taken to try and control the spread of the virus. So the fact that the social distancing measures were introduced in March has meant that the peak that we saw in April is many, many thousands of deaths below that original reasonable worst case scenario.
Jadi, seberapa jauh kita harus mempertahankan jarak yang aman? Profesor Tobias Wettel, Kepala Penyakit Paru dan Menular di Sekolah Kedokteran University Hannover di Jerman, yang juga merupakan Presiden Masyarakat Pernapasan Eropa, mengatakan, setiap kali kita bernapas, napas kita mengandung aerosol yang dapat membawa tetesan bakteri atau virus. Dan untuk menghitung jarak yang aman dan bagaimana penularan COVID-19, para ilmuwan perlu mengetahui beban tetesan virus tersebut.
What we do not know is the content of virus, the virus amount in aerosol drops. We do know this for influenza, for rhinovirus, very high number. It seems to be very low for coronavirus, but it's not clear how dense coronavirus droplets has to be to infect someone.
Jika kota sebesar Sydney atau Melbourne mulai kembali bekerja, bukan hanya di kantor, di pabrik dan pengecer yang harus menjaga jarak sosial yang aman, namun juga di dalam sistem transportasi yang memindahkan ratusan ribu orang di sekitar kota itu. Profesor Welte mengatakan orang tidak bernapas secara seragam. Pengarahan tenaga dapat membuat Anda bernapas lebih cepat dan lebih keras. Demikian juga dengan berbicara atau tidak berbicara juga membuat perbedaan.
It depends on what you are doing. So if you are talking a lot, you produce more aerosol. If you are coughing, you produce more aerosol. If you are sitting on your desk and you do not talk, you only breathe, it's a very small amount.
Komplikasi tambahan adalah masa inkubasi. Ada jangka waktu yang panjang setelah Anda terinfeksi dan ketika gejala-gejala penyakit itu terlihat. Jadi, hasil mengurangi lockdown tidak akan terlihat hari ini atau besok, namun bisa sampai 14 hari kemudian. Hal ini membuat penjagaan jarak bahkan lebih penting, karena jarak perjalanan pernapasan tidak dapat dihitung dengan tepat.
It's not black and white, so it's 50 shades of gray. If you walk beside someone who is doing nothing than normally breathing, your risk is low. But if he is talking, if he is shouting, if he is coughing, your risk increases.
Profesor Liu Hongs adalah seorang spesialis pernapasan yang bekerja dalam perawatan intensif di Universitas Amsterdam, yang mengatakan tidak ada alternatif untuk penjagaan jarak sosial.
The exact distance depends on, well, I would say the way you breathe, the level of activity, of course. If you are performing exercise, airflow out of the mouth will increase, so small droplets might travel a bit farther. So I would think that a distance of around 1.5 meter would be a safe distance to limit transmission of infection.
Dan untuk mengikuti perkembangan terkini dari virus corona, silakan menyimak situs web kami di alamat sbs.com.au/coronavirus.
Anda ingin mendengar cerita-cerita seperti ini? Dengarkan di Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, atau dimanapun Anda mendapatkan podcast Anda.